Welcome!
Kanto!
Your number one source of Kanto stories here in the Philippines. Palakpak! Sana yung sound effects natin dyan?
Ang mga nagbabati po pala dito, no? Wala.
Shout out!
Okay, kamusta naman kayo dyan?
Okay lang. Kamusta kayo dyan, mga kakantox? Kakantox.
Okay pa ba?
So bago tayo magsimula sa unang episode natin ngayon sa ating podcast. Ako nga pala si Jasper, ang inyong kanto boy na mahilig sa kanto freestyle breakfast.
Uy, ayos yun, palakpakan!
Ay, dali!
Ay, ano, Pao, alam mo na, sound effects ka din.
Ay, ikaw ang sound effects master, Pao.
Hi, magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Aldrin at ako ang lover boy ng Paranaque na naniniwala sa kasabihang pwede ka magsisi sa unahan. Okay.
Hi, ako naman si Kat, ang inyong dakilang procrastinator.
Yo!
Yan lang, ako sa tabi-tabi. Diyan lang sa kanto.
Oh, hi, ako naman si Lester, ang inyong mighty big man.
Woo!
Pa-support naman, pa-support naman dyan, oh.
Lagot ko sa basketball pag ganito.
Grabe yung palakpak na yun, salamat.
Tapos pag ano pa, o yung may mga parts na parang kaya mo masingit yung tawanan. May tawanan na effect yun, di ba? Excuse me, sorry, nabigay.
Okay.
Ano to, friends? Baka Big Bang Theory, no? Ganon.
Big Bang Theory.
Siyempre, kailangan natin yung mga yan.
Comedy show pala.
Comedy show?
Hi, ako si Pao, ang dakilang chismosa.
Yeah, welcome sa Kantox, no? Welcome sa inyo. Welcome naman natin yung mga nakikinig sa atin ngayon, no?
Ayun.
Oh,
welcome sa inyo, ha? Kung... Para, welcome! So, para lang sa kaalaman ng mga nakikinig, every time na may episode si Kantox, meron tayong mga igigis bukod sa atin ng mga resident talkers. Ano ba tawag sa atin?
Resident Kantalkers.
RK.
Resident Kantalkers.
Resident Kantalkers, RK.
Talkers.
Kami mga RK nyo.
Mga RK tayo dito, bro.
Hey, isa ka ba Kantalker?
RK ka ba?
Gano'n ka kadalas ba? So yun, kamusta naman kayo dyan? Anong ganap nyo ngayong pandemic and lockdown? What makes you busy right now? So Jasper, kusta?
Ayun, so far, wala masyado kasi nga, of course, lockdown sa bahay lang. So as of now, naka-study leave. So ngayon, ayun to, sumasaling yun sa podcast na to para of course makapagpasaya ng ibang tao. Of course, to help people relate sa mga nangyayari sa atin ngayon, di ba? Of course, pandemic. So, ang dami kumaga this episode, no? Is to let us relive the ano, the past year while under a pandemic. Eh, ikaw ba, Kath? Kamusta ka ngayon dyan, Kath?
Ako, ano, nasa bahay lang ako eh. Ayoko mahawaan ng COVID, syempre. Syempre, ayoko rin maghawa ng COVID, di ba? Nasa bahay na ako. Kasi isang taon na ako dito sa bahay, guys. Okay, isang taon
na. Ikot mo na ba yung bahay niyo?
Oo, every sulok ng bahay ko, alam ko na. Alam ko yung laman ng every cabinet, bilang ko na rin yung mga yan. Alam nyo yun? Yung ganun na feeling.
Alam mo na kung nasan yung langgam.
Oo, yung mga langgam, bilang ko na rin. Alam ko na yun yung colony dito. May isa dyan, may isa doon. Oo. May isa sa taas.
May treasure ba?
Ano?
May hidden treasure sa bahay nyo? Ba may nahukay ka?
Actually, bawal ako maghukay dito eh. Sige, try ko next time. Yun naman gagawin ko. Sige.
Ay, balikan mo kami dyan.
Oo, pag may god ako nahanap eh, kasi inyo.
Nako, baka yung mahukay, hidden friend.
Oo.
Taga Baguio ba yan?
Ano klaseng hidden friend, ha, Pao? Hidden friend.
Malay mo, di ba?
Malay mo, gagawin mo yan kasi pagtulog mo, gano'n.
Lagos mo nga.
Huwag yung lumayo.
Huwag naman ganyan, okay? Huwag naman ganyan. Takot-takot. Di naman ako takot sa dilim, pero ayoko naman na may kasama sa kwarto.
Friends are always there for you. Diba?
Sa bagay, ako malalone. Tama, tama.
Guardian.
Kakalabitin ka lang.
Oo. Tapos hawakan pa kamay mo. Yun ang pinaka. Yun yung masarap na kasama sa higa. Nahawakan ka mabuti. Diba?
Mga pa sana all ka na lang talaga.
Oo, sana all talaga. I know, right?
Parang yan yung ayoko mangyari sa akin.
Anong ba't naman ang ka-holding hands mo?
Ang lamig.
Parang kung walang patutunguhan itong relasyon natin, parang gano'y isipin mo na lang.
Ibang definition ng cold shoulders.
Parang hindi na kailangan ng kumot eh. Parang kailangan.
Hindi na kailangan ng aircon.
Parang natural na eh. Hawak lang.
Si Pao, kamusta naman si Pao? Ano naman ang ganap niyan ngayon?
Si Pao, ang ating dakilang chismosang auditor.
Oo nga. Eh.
Nako, nakasensitive lang. Tapos yung mga chismis ko lang naman, ano, puro mga away lang about kung tuloy ba yung words or hindi. Which is on another topic.
Oy,
sila yun.
Abangan niyo yan. Pag-uusapan din natin yan. Pag-uusapan natin yan by November.
Oh,
bye.
Tapos
na. Pero ayun, nag-aaral lang ako sa naglalaro ng Genshin Impact pag board. Ikaw ba, Lester? Ikaw, Ken?
Ay, naglalaro pa din ako ngayon. Buti nga, nagpasalamat niya kay Jasper. Inibis ako sa laro na yan.
Ayun.
Ayun.
Wala talagang ginagawa ngayon. Talagang kailangan maghanap ka ng libangan mo eh.
Tama.
Parang ano, no? Parang because of the lockdown and pandemic, parang year or years of our lives, parang na, sabi na natin, parang nakuha nung hindi natin namamalaya, no? Parang ganun yung nangyari.
Oo,
oh,
yan. Totoo.
Oo. Oh. Ayun, maganda. So, bago natin pag-usapan yan, gusto ko malaman guys kung nasan ba kayo nung nangyari ang lockdown nung March 2020? Yun yung magandang pag-usapan. Nasan ba kayo nung time?
Ay ako, nasa ano ko niyan. Alala ko pa, nasa library ako niyan. Ang malala
kasama pa nga yata kita noon eh.
Ang malala pa noon, kakarating ko lang na library.
Diba yan? Masipag po.
Kakalabas ko lang ng mga handouts. Oh, ready na ako. Big pro namin na ako. Yung nag-fail yung UST, oh, wala na.
Na pagkatapos nun, hindi mo na naalabas ulit ang iyong handout, no? Taon na. Taon na bago pa nailag.
Nauna pa mag-lockdown yung handout.
Sila talaga ang muna nag-lockdown dito.
Ako noon, naalala ko, ano, nag-aaral ako noon kasi nag-skip ako sa ano, tawag, hindi ako pumasok sa law noon. Sorry, sir, no. Mahal kita. Pero, in-skip ko yung law to stay home.
Tawag nga pala niya kay sir, no?
Oo, kasi alam ko may exam tayo sa ano. Woo! Sir, no! Woo! Let's go! Shoutout kay sir, no, talaga. The best ni sir, no. Pero nag-skip ako ng ayak ni sir, no. Sorry.
Ayun lang.
Oo, nag-skip ako. Kasi nga, okay. Nag-aaral ako for ADVAC, okay.
Side note lang, guys. Law student si Kat.
Ayun.
Ano, UP? UP ba? UP?
UP law student na nag-cut sa law
UP
class.
UP law student.
Oo, nag-cut sa law. The irony right now, di ba? The irony.
Terno, may papalit na sa'yo.
Nung time na yun, nasa bahay ako, tapos ano, napalita, nila-livestream ko yung actually yung ano, yung tawag doon, yung announcement ni
Isko, President. Ni Isko.
Ni President Duterte, talagang siya yun, talagang na-announce. Nung time na yun,
in-announce
niya nung hating gabi, na nanonood pa kami, sabi ng kuya ko sa akin, tara na, Kat! Uuwi na kasi kami ng Isabela noon, okay? Nasa Manila pa ako noon. Uwi na kami ni Isabela. Hindi ako naka-impake, guys. Imagine. Ang dinala, inuwi ko na bag, maliit lang. Tapos, daladala ko lahat ng handouts ko. Like yun ang binitbit ko. Imbis na damit ang bitbitin ko, yung mga handouts binitbit ko. Okay, hindi na nagkasya yung mga damit ko. So ngayon wala akong damit.
Ready?
So right now wala akong...
Respect, kikat doon.
Napakat. Baliktad tayo, Kat. Ako yung damit yung dinala ko. Lahat ng libro ko, lahat ng handouts ko. Nasa dorm ko. Iniwan ko.
Baliktad naman tayo. Ikaw may damit ko, wala ngayon. Ganun.
At least may alam, di ba?
Tama, tama, tama. At least sa'yo, sa utak mo na yung ano, pinag-aralan mo, ganun.
Na ano eh.
Ako na sa handouts eh.
Inahon ko lang yun sa mga, uy, pwede bang pa-picture ako nito? Naiwan ko kasi. Thank you.
Ay, actually, ganyan din ako noon. Talaga, ayun. Ang una ko iniisip noon, nag-iimpake ako, sino kaya i-chat ko para magpa-picture nito?
Oo, diba?
Parang hindi pwede kasi na lahat papapicture mo sa isang tao. So, syempre, iisa-isain mo, ah, pag-advoc, kipit ako magpapapicture. Pag-advoc, hindi mo nakakaiwa,
diba? Oo, tama, tama.
Nililista mo na yung each person, anong page, ganyan.
Yung most reliable per subject.
Oo, oo, oo.
Ang tawag dyan, responsibility center.
Yun. Doon sa mga nag-send sa atin ng notes.
Bigla ka mawapaisip, no? Sino kaya dito yung may maraming notes agad kong...
Oo, tama.
Tapos yun pala, iniisip niya rin ikaw na magbibigay sa kanya.
Wala na.
Dapat give and take. Give and take dapat. Ah, wala
yo, Jazz.
Ako, katulad ni Kent, kasama ako, no? Kasama ko si Kent nun sa live. Pero nauna ako sa kanya kasi nung time na yun, medyo marami-rami na ako naaral. So, naalala ko pa yun, nasa likod ko nun si Pau eh. Sa likod ko nun si Pau. Kasi nga, nag-aaral din siya. Bigla na nakita ko, nagkakandagaluhan na sa live. Siyempre, magtataka ka kasi live, diba? Dapat ay nakita ko, nagkakaguluhan na. Yun pala, suspended na ng 2 weeks. Na ah, naging 2 years. Oh. Oo, na naging 2 years. Kung bibilangin natin ngayon.
Alam mo?
Alam mo yung nakakatawa pa nun kasi, di ba? Kumbaga, lockdown na. Ay, suspended na yung klase. 2 weeks. Eh, ang nangyari, since of course, delikado na may lockdown, di ba? Naka-face mask na lahat eh. Naglahat nagsuguran sa Starbucks. Lahat nagsuguran sa Starbucks. Isipin mo yung lockdown na 2 weeks, sumugod lahat sa Starbucks para mag-aral. Ganun talaga. Yun, so talagang, iba talaga yung culture ng college students, no, na tipong ni pandemic na pero Starbucks aral muna aral.
Oo, aral.
Oo. So for the context, ng mga nakikinig, sila kasi during that time nag-aral pa sila, no, mga schoolmates sila. So ako yung naunang mag-work sa kanila. So nung March 2020 nasa office ako noon, nasa client ako. Then nung nila sinabi sa amin na magkakaroon ng lockdown, syempre uwi na ako agad. Yan ako kadali. Uwi na ako. Oo. Uwi na ako agad. Kaya, from March 2020 until September 6, doon ako pumunta ng office. At pumunta ako ng office para mag-resign. Yan lang yun. So, it feels good to be back to the office para isoli yung laptop ng company. Di ba? Pero for the context again ng mga nakikinig, sila ngayon mga working na yung iba sa kanila. So, ganun kabilis ang nangyari sa pandemic. Alam mo, saglit lang yun. Mahaba na nangyari kasi nakapag-work na sila. Palakpakan tayo dyan. Mga mabuhay, mga may trabaho.
Wait lang, ano
ba? Bago lang ka ba?
Bago lang palakpakan.
Medyo,
medyo may delay po sa
akin. May ano talaga, mataas ang ping. Pero okay lang yan.
Oo, pag Valorant to, talo ka na pa.
Ay, nako. Kaya ano eh, ako naglalaro eh, yung Valorant. Pero
pa
kayo naman,
answer dyan. So alam niyo yung ano, yung pandemic parang ano siya, no? Parang phase siya ng buhay natin na parang there are some things na parang pag nabanggit will remind you of pandemic. Ikaw ba, parang pandemic arcs kumbaga, ano yung either pagkain, bagay, laro or whatever na parang when pag binanggit sa'yo, maalala mo, ah, ito yung lockdown 2020 to 2020. Hindi na lang natin alam kung kailan kasi until now, as of speaking, pandemic pa din. Ako, umpisaan ko sa akin ha. Ang pinaka pagbinanggit to, maalala ko pandemic, yung walang kamatayang dalgona. Sino ba nakatry sa inyo ng dalgona? Sino nakatry sa inyo ng dalgona?
Ako, gumawa ako pa dalgona.
So how was it naman?
Actually,
tinikman ko yung dalgona, di ba? Wini-whip yun, di ba? So, tinikman ko siya na siya lang. Oh, grabe, ang pait! Oh my God, akala ko yung matamis, ma-overcompensate niya yung kape. Hindi pala, huwag niyo gagawin yun. Please, huwag niyo gagawin yun. Ilagay niyo talaga sa gatas. Ang pait ng kape, legit talaga. No joke talaga yun. Don't do it. Ganyan, from personal experience, mamatay kayo sa pait. Yun lang yun. Pero,
anine,
yung dalgona.
Yung dalgona parang ano siya, no? Parang tawag dito, pangtanggal ng boredom ng pandemic. Oh, kasi akala natin, 2 weeks lang yan, babalik na rin.
Diba?
Parang alam mo yung coping mechanism siya ng mga tao.
Oo, exactly. Ano yan, parang
excitement.
Pagkababalikan mo, many years later, pag alam ba yung mga anak natin, nakita na yung dalgona din, tatawanan natin yun pare-pareho na it was once. Diba?
Yeah. Parang face natin sa pandemic. Akala ko ngayon pandemic, parang after... Actually, akala ko 3 months na yung pandemic. Kasi never ko pa na-hear yung word na pandemic. Narinig ko yung dati nung may H1N1, ganyan, kailangan mag-quarantine. Same lang dun eh. Pero parang kumalat lang ngayon. So parang akala ko tapos na. Kaya konti lang dinala akong damit. Okay, babalik naman ako sa damit. Kasi wala nga talaga akong damit. Guys, pwede mang iwag-rant lang. Wala nga akong damit. So anyway, akala ko 3 months lang babalik na ako Maynila. Nagpre-prepare na ako na bumalik ng Maynila. Since hindi na ako bumalik ng Maynila.
Agree ako dyan. Kasi parang kagaya ng mga virus na nauna, parang feeling natin, walang it will not affect us naman. Parang sa ibabaw lang yan. Then later on, babalik na rin. Okay na. Pero hindi pala, no?
For reals yan. For reals. Kasi nga, naalala ko dati, parang may mga viruses din na pupunta sa atin. Tapos parang, naka-quarantine naman natin. So sabi ko, bakit di natin magawa dito? Bakit tayo nagmamandate ng mask? Parang first time ko rin na maranasan yun. Ganito pala ang pandemic. Parang ganun. Kasi pag outsider ka talaga, looking in, hindi mo talaga alam kung ano yung meron sa pandemic. Parang narinig lang natin
dati,
di ba? Narinig lang natin sa 1920, the Spanish flu. Yun lang narinig natin. Anong nangyari ba nung time na yun? Ganito rin. Almost similar din probably yung ginawa nila. Pero mas malalasan din kasi marami ng international flights.
Diba? Oo, yun nga. And speaking of virus, no, dagdag ko na rin isang dalgon ay isang pandemic park. Virus, the TikTok virus. Di ba? Virus din.
Oh,
ako, I'm happy wala akong TikTok account.
Ako din, same.
Nako
po. Tayo
dyan. Mahirap bakunahan ng TikTok virus eh.
Totoo. Pag minsan nakaka-addict kasi, di ba 30 seconds lang, 60 seconds lang yung ano, yung videos. So nakaka-addict talaga mag-scroll through eh. Kasi mga interesting talaga. So parang, nalang wala akong TikTok. Oh, kundi. Oh God. Yung legendary procrastinator baka maging, ano na, diamond
legendary
na.
TikToker.
Oo, legendary TikToker na. Hindi, nasa langit na ako, bro. Ganyan. Hindi lang legendary yung status ko. Iba na yung rank ko.
Ako po. Pansin ko, sa usapang TikTok, tahimik si Pau,
ah. Oo nga, eh. Medyo...
Parang may dinidilit, ah. Parang may dinidilit.
Parang may tinatago, ah.
Parang may dinidilit. Parang na-infect dito, ah.
Parang nagde-deactivate, ha? Kaya tayo...
Mukhang kailangan
na mag-cancel. May TikTok ba si Pau?
Meron yan.
Para,
pero, si pero Pau, ano yan? Before pandemic pa, meron ka na yan?
Wala, nung nagka-pandemic lang.
Ah, okay, yun na. Virus, ha?
Isa kasi mga yun talaga na hawaan ng TikTok virus.
Oo, tama.
Masaya naman.
Sobrang. Pero in fairness with all TikTok users, parang wala, that's also their tinatawag ni Jasper kaninang coping mechanism. No?
Mm-hmm.
And then,
may isa pa
kayo ba? May mga naisip kayo?
Meron. May coping mechanism pa tayo. Tayong friends. Among
Ayun.
Maganda.
2 months solid yun. buo araw, ano, almost every week tayo nag-Among Us. Grabe.
Grabe talaga yun. Alam ko nun.
Madaling araw.
Dahil pa natin yung mga lasing nun. Talagang natin yun. 200 na talaga nun dahil sa mga ano. Titing natin kasi yung...
Oo.
Pumatay, grabe.
Mga ano eh. Mm-hmm. Among Us global na.
Grabe. Oo, competitive pa yun.
Tanda ako si Kat nun eh. Galing oh. Yung impostor. Nako, nako.
Ingat talaga kay Kat, lalo na yung mga ganyang abogado.
Ang gusto ko sa Among Us, yung may ano pa tayo, yung post-game analysis.
Oo, oh, oh, oh.
Sinag-uusapan pa, oh, eto sana, ganito sana. Tara mga ganong part, no?
Kung hindi ka lang pumunta dun, napatay sana kita, eh.
Kasi hindi ko na maalala. Ah, nung first game pala yun, yung tinutukoy.
Kasi ano?
Pero pansin niyo yung Among Us na wala na rin siya sa...
Oo, nawala na.
Sa light.
Ganun talaga yung mga games. Ganun talaga yung mga games. Normal yun sa games. Parang may face din siya. Dati sikat na sikat yung League of Legends. I mean, sikat pa rin naman, pero parang nag-died down na yung hype para sa kanya. Ganun din yung Among Us.
Pero may naglalaro pa rin.
Meron. Marami pa rin.
Siguro ano lang, yung Among Us kasi parang psychologically parang na ibsan niya yung ano eh, yung yeah, longing yung for social interaction. Mm, kasi true. With Among Us, nakakapag-interact kayo with people na malayo sa'yo. Tapos naglalaro kayo in one, ano no. Mm-hmm. Pero later on, nawala na rin yung enjoyment, nabawasan yung naglalaro.
Totoo yan. Kasi nag-move on na ano sa life. Ba? Kailangan mag-move on tayo sa life eh. Ganun talaga. May faces talaga. Diba?
Wow. Kayo ba? May, ano pa bang mga naiisip yung ano, yung pandemic thing?
Alam nyo, isa sa akin na kasi isa rin ako sa mga, kumbaga, nakikitingin sa social media kung ano ba nangyayari, diba? Of course, pandemic, lahat tayo sa bahay, medyo depressed. Siyempre, kasi nga, naninibago tayo, imbis na everyday, nasa jeep ka, papunta sa school, or sa labas, nakikiparty, or kwentuhan. May napansin ako eh, na kakaibang nangyari. Kumbaga, pandemic effect siya. Na, of course, talagang mapapansin ng lahat. Eh, ito yung lahat ng tao natuto mag-Mobile Legends.
Ayun!
Pansin niyo ba? Kasi, alam mo yun, may mga kakilala ko hindi naman talaga nag-games sa cellphone. Biglang nakita ko na lang mga kakilala ko nasa tournament na.
Parang, MCL pa nga.
MCL pa nga. Grabe. Isa ko guys, talagang puro na, parang lahat natuto mag-ML.
Oo.
Well, gets naman, pandemic. So, talaga nag-aanap ng way para maglibang, di ba? Kayo ba guys, ano pang mga napapansin nyo nung pandemic arc natin?
Ako, natuto ako mag-Code M. Call of Duty Mobile. Yes, naging ano na ako. 150 na yung level ko. Pero hindi ako kasi nag-rank eh. Sabi naman mga kasama ko magaling naman daw ako. So,
hit me up.
Oo, hit me up guys. Kaso kasi mga ML players itong mga kasama ko eh. Kaya wala eh. Wala akong kalaro eh.
Nako Kat, mag-download ka na lang ng Genshin Impact.
Okay. Ayun sa kayan, Genshin Impact.
Genshin Impact yan talaga. Yan yung number one libangan ng lahat ng tao. Like, ewan ko, dahil ata sa TikTok din yan or something. Pero masaya daw kasi yung larong Genshin kasi open world.
Oh,
wow.
Masaya talaga yan.
Para kang gumagana, pero nasa bagay.
Tapos ano, slot machine, yan. Yan yung mga favorite ng mga tao. Masarap ka pa yung Pilipino, slot machine, yes.
Inagawa sa
talaga. Basta,
slot machine, gusto ko yan.
Oo, libangan. Number one, libangan.
Naku po, yung gacha na yan. Ang dami perang masasayang.
Ingat yan sa ating mga expenses.
Ingat po.
Waltas.
Oo, ipang shopping yun na lang.
Siguro pinaka-isa rin na dinagdag ng pandemic dahil walang ginagawa mga tao. Sobrang ano nila, aware nila sa social issues. Mga chismis, lalo ngayon, mga, alam mo yun, laging nasa Facebook lang, ang bilis ng chismis, di ba?
Oo nga.
Pansin ko rin yan eh, talagang lahat ng tao nahilig sa chismis, lalo na dyan si Pao, di ba?
Ang anong chismosa.
Oo, yan yung dakila ng chismosa, yes.
Parang updated lagi, no?
Oo, baka may
baka nasa
chismis, di ba?
Baka nasa Baguio yan with a friend.
Oh, patay na.
Patay na. Malamig pa naman doon.
Ano ba ba yung mga pandemic things na parang nag-viral noon until now na noon nung nagsisimula pa yung pandemic? Wala na akong ibang masyadong
ako din eh.
Ma-recall eh. Pero alam ko lagi yan eh. Parang may per month ito, per month ito.
Oo, may palaging diba? Bago. Naalala niyo yung...
Ay, isa pa pala. Naalala ko na online selling. Parang dati yung live, yung FB live, ginagawa lang siya for, pangalabaw, kailangan may nakita kang aksidente, ilalive mo, imbis na tulungan mo yung na-aksidente. Pero after the, during the pandemic, no, parang ginamit online na siyang selling avenue nung mga nawalan ng work. Ginawa nilang way to sell. So, yun din.
Tama. Iba natin kasi yung pandemic eh. Bigla nag-switch siya GCash, Paymaya.
Oo, lahat. Ano na, over the internet na. Grabe.
Oo, tama.
Dagdag ko na yung mga GCash na yan. Before the pandemic, yung iba dyan, wala namang mga ano, convenience fee. Pero after, during the pandemic, naglagay na sila ng parang, I'm not sure lang, naglagay na sila ng parang deadline na after this, magcha-charge na kami ng 15, 10, or 25 peso per transfer. Kasi nakita nila na people are using cashless ano na, means of paying, kumbaga.
Well, gano'n naman talaga eh.
Talaga tayo magagawa dun?
Basta mo opportunity, magkakakitaan, di ba?
Mm-hmm.
Siyempre, di ba? Yeah. Ano pa ba yung mga ano, memes? Siyempre, yung memes, hindi mo mawala yung mga pandemic memes, di ba?
Oo, oh, ano yung mga pandemic memes? Sino ba sumikat
meron ba kayong pandemic? Mga naalalang pandemic memes?
It really hurts? Yun ba yun? Time na yun? Pandemic ba yun?
Matagal
ba yun?
Sa TikTok eh. TikTok yung
mga TikTok.
Oo.
Oh, talaga. Kaya, tingnan natin kung may masasabi si Pao. May masashare ba siya dyan?
Oo. Oh,
nako, ang dami ng meme.
Baka naman. Tambay ng TikTok yan eh.
Pero naka-pressure naman yun. Wait lang. Wala akong maiisip.
Siyempre, tulungan mo kami. Ikaw yung verified user yata dito eh.
Ay, yeah, yung verified.
May checkmark yan.
Wala.
Oh, isa pa pala yan. May checkmark na blue na all caps.
Oh.
Si Rudy Baldo. Anyway. Sumikat din siya pandemic eh.
All caps. Dami-dami lagi.
Hindi pala, before pandemic, maingay na yung pangalan niya sa pag-predict na mangyayari. Pero dahil walang ibang ginagawa tao, nakatutok sa Facebook, nakikita post niya. So si Rudy Baldwin, isa ring ano, palatandaan ng pandemya. No?
Oo, tama.
Tama.
Actually, marami talaga nangyayari ngayong pandemic. Parang pag-kissing ko, scroll agad, may mga bagong chika na agad. May mga bagong clips na makikita. Tapos after mga few weeks, may bago na naman. So dito pala makita natin na matagal na talaga yung pandemic, no?
Mm-hmm. Isa pa yan, mga libangan ng mga nanay, mga tita, di ba, tito, yung plants, no? Parang naging kasagsagan din ng tinatawag nilang plantito.
Plantita, oo. Yung papa ko naman, sabi nila, halaman daw sa mga nanay, di ba? Papa ko, nag-alaga ng manok.
Ah! Nag-alaga.
Sabog.
Pag nag-alaga ng manok, baka mas mahalin pa yung manok kaysa sa'yo, Kat.
Oh, hindi naman. Kinakain namin yung manok, so mas mahal pa rin ako ng
manok.
Kinakatay namin, oo. Pinapataba
parang
namin.
Parang yung batihan mo, umahal ka ng tatay mo.
Oo.
Pawiling ka bang patayin yung manok para may makain tayo?
Oo, tama yan, tama.
Pag sinabi ng tatay mo, baka ikaw patayin ko, ay ibig sabihin nun, mahal niya yung manok.
Mahal niya yung manok niya, nako. Hindi pwede. Siyempre magagalit ko
yun. Pero to be...
Yung ano?
Sige, tuloy mo lang.
Eh, sabi ko magagalit lang ako. Magagalit ko yung anak.
Pero to summarize, kumbaga, well, ang dami nga talagang ano, parang naging markings ng pandemic, no? Across all areas. Parang marami siyang napakita sa atin na mga bagong bagay na we never thought na makikita natin yan. Mga dalgona, yung mga online selling, di ba? Pero moving forward, ano ba yung parang, if any, no? Mga hobby or something like skills na natutunan nyo
during the pandemic? Meron ba kayong ma-share na parang natutunan nyo? Kasi ako natutunan ko lang magtimpe. Naging political bigla. Oh.
Natuto mag-tiis.
Punta ba tayo dyan?
Natuto mag-tiis. Ganyan.
Oh. Ako natuto ako mag-ano, mag, ang tawag yun, cross-stitch.
Wow!
Yes, oh.
Yun na po ang ate nyo. Yan. Wow.
Very tita na.
Oo, oh, very tita. Very tita yung ano ko.
Grabe.
Oo, oh, natuto din ako paano mag-drawing ng mga hayop. Ayan.
Mag-kulay.
Grabe. Napaka-talented nitong abogado natin na.
Oh, wala malita. Pa, wala pa. Chill lang, chill lang.
Malaki daw yung ano kapag nag-drawing ng hayop.
Oh, malaki, malaki pa yan.
Nako po.
Yan nga rin.
So, pag may kaso ka, akin na, ito-drawing ko yung sketch ng suspect. Matangos ilong.
Baka ang drawing ko po, hindi po tao. Hayop na lang.
At least bayad, di ba?
Oo. Pero fired naman.
Kayo ba, meron pa kayong skill na bagong natutunan during the pandemic? Iba sa inyo?
Parang ako, natutunan ko lang, kontrolin yung body clock ko eh. Parang puro tulog na lang ako. Eh, minsan puyat, minsan hindi.
Wow!
Sana all
nakakontrol. Sana all nakakontrol ang body clock, no?
Diba?
Tama. Oh, body clock.
Minsan makakontrol mo, minsan hindi eh.
Pero tanggapin natin, para tayong ano, no, yung parang animal sa zoo, na parang yung buhay natin everyday, nagiging rutinary, cyclical, ah, kumbaga, okay, gising, TV, tulog, gising, parang ganun na, no?
Oo.
Parang minsan pag gising ko, kabisado ko na yung gagawin sa buong araw, eh. Ah, ito, free ko, ito gagawin.
Oo. Parang pare-pare.
Monday pa lang, alam mo na yung pang Friday, no?
Parang pare-pares niya yung araw, eh. Parang
oo.
Lumilipas. Oh. Parang, anong ginawa ko kahapon?
Parang big
walang, agree.
Walang iba, ganyan.
Kasi unlike before pandemic, alam mo yung difference ng weekdays tsaka weekend din, eh, no?
Oo.
Makidi-distinguish mo. Eh ngayon, lahat parang pare-pareho na lang yung mga araw.
Okay. Tapos minsan, paglalabas ka bigla, puso mo bumili sa ganito, bukas na sila on weekdays, di ba? Di mo mamalay, Sabado pa lang ngayon. Ganun yung impact sa atin ngayon ng ano, pandemic. Mm-hmm. Yung sense of ano natin, sense of time, kumbaga sa weekend and weekdays, parang nawawala na lang bigla.
Mm-hmm.
Mawalay Sunday na pala. Ay, Monday na naman bukas. Ganun. Di ba?
Agree.
Totoo yan.
Yan, ano yan, on a personal standpoint, talagang naapektuhan tayo. Pero pag titignan din natin economical side, ang daming nagsara na mga ano, no?
Mm-hmm.
Mga establishments.
Nako, may chika ako.
Ayan na!
Alam nyo ba? Ano yan?
Gusto ko lang nalaman yung Philippine Airlines. Ano, hindi na pala sila nag-trade ngayon. Usapang stock market pala to, ah. Like, hindi na sila nag-trade kasi disclaimer daw yung sa audit nila.
Ay.
Ah, ayun.
Ayun, nako.
Ah, di ba nag-file na sila for bankruptcy?
Sino, si Pal?
Pal?
Oh. Di ba nag-file na sila for bankruptcy?
Parang, and then...
Debt reconstitution siguro yun. Restructuring.
From Bank of New York, yeah.
Mm,
diba? Sorry sa mga nakikinig, ha? Medyo nerdy, geeky.
Medyo, pero ganun nga yung nangyari sa PAL. Ganun talaga. Kasi wala nga flights ngayon. May ano nga ako eh. May kaklase nga ako dati. Sabi niya eh. Kaka-graduate niya lang din. Wala siyang nakuhang trabaho. Kasi ano siya. Piloto siya.
Ay,
yun
pa yun. Dini-training ka daw.
Pero saludo ako dun sa halimbawa yan. Ay, mga pilots, stewardess, mga flight attendants na kahit nag-work sila ngayon na hindi akma dun sa tinapos nila, eh, kinakaya pa nila mag-survive sa pandemic. At dahil dyan, palakpakan para sa kanila. Palakpakan para sa kanila.
Sumakto
yun, ha?
Hindi na tayo lag, guys, ha? Hindi na tayo lag.
Hindi na choppy.
Ano pa, mga, ano, habits na parang natutunan nyo Oh, kasi wala naman eh dahil wala, tamad ako mag-explore ng siguro natutunan ko mag-ano, online shopping ng Shopee, Lazada. Not sponsored. Not sponsored. Yun, yun natutunan ko.
May mga voucher.
Mag-abang ng voucher.
Oo, tama. Oo, mag-ano, kumuha ng coins, ganyan.
Tapos kino-compute ko pa yan, no? Saan ako makakatipid? 20% cashback or 15% off?
Tama, tama. Ganyan ako eh. I feel you.
Kumbaga life hacks na, no? Naghanap ka ng life hacks mo. Nagagamitin mo talaga.
Oo. Yun talaga.
Talaga yun.
Meron pa ba kayong ma-add na other hobbies or skills na natutunan nyo during pandemic?
Ako kasi ano eh. Wala naman akong inad. Pinalikan ko lang yung mga dati kong
kapatid. Ako natuto ako paano mag-ano. Yung pala, isa ko pa natutunan is ano, mag-record ng kanta ko.
Ayun.
Wow.
Sample naman dyan.
Hindi kami naniniwala. Hanggat walang sample.
Hindi mo maririnig. Hindi ko alam kung maririnig eh. Nasa iPad ko kasi siya. Okay? Hindi ko alam kung maririnig. Pwede din live. Ano yun?
Total record naman to. Pero yun nga yung good thing sa pandemic. Parang we try to explore outside our comfort zones. No? Parang tinuturuan nila tayo na okay, maging flexible sa ibang bagay given na wala ka tayo ibang pwedeng gawin. Di tayo makalabas, di tayo makalayo. No? Makapag-travel, wala talaga.
Totoo yan.
So, magandang itanong natin sunod siguro yung paano na bago ng pandemic yung buhay mo, yung perspective mo sa life, and paano ka nag-cope sa pandemic? Sinong paano pwedeng mag-share mauna? Anong nagbago? Oo.
Paano nagbago yung daily life ko? Sa akin kasi, parang hindi lang ako, dati kasi hindi na ako lumalabas eh. That's the thing kasi sa akin, sa personality ko. Parang introverted na rin ako dati. Pero kasi, parang I enjoy din the casual na, uy, tara kain samgyup, ganyan. Na-enjoy ko rin yun. So parang nakaka-miss yung time na yun. Kasi parang, palagi na lang ako nasa loob, super charged na ako, pero wala akong pag-i-expendan ng energy ko, ganyan. So yun na siguro yung nabago sa akin. Kasi taong bahay talaga kasi ako eh. So na-enjoy ko yung pandemic.
Wow.
Yeah. So, ganun lang. Sa para sa ano, hindi na ako maka-shopping kasi nag-enjoy din ako mag-window shopping, 'di ba? Nakikita mo lang yung mga bagay-bagay sa window, pero hindi ka bumibili. Yung mga ganun, tapos hindi na nakakapag-grocery. Ang grocery ko galing nat sa ano, sa Lazada or Shopee, ganyan.
Mm-hmm. Mas mura doon, tama.
Oo. Pero kasi parang kailangan talaga in bulk ka talaga bumili. Pag for example, may gusto ka ganun, agawan mo yung iba ganyan.
Pero yung window shopping ngayon medyo mas nag-evolve, no? Kasi the more na mag-search ka sa mga apps, then pagbalik mo sa Facebook, sa IG, sa Twitter, nandun yung ads nung hinahanap mo. Because of cookies, diba?
Oh, naku, naririnig parang, tayo.
Parang iba na yata yun.
Data privacy mo, hello?
Pero tinanong ko yan sa IT friends ko, parang sabi nila, there's no privacy threat naman daw dun sa cookies. Although pwede daw nating i-clear yung cookies list pag gusto natin. And makikita daw natin dun gaano karami yung mga companies na nakaka-access sa mga hinahanap natin.
Patay.
At ako po si Kuya Kim.
Kayo kasi nag-work kayo eh. So hindi ko alam kung ano pinagbago ng ano pinagbago ngayong pandemic sa inyo.
Ah, okay. Sa akin siguro ano, before pandemic kasi ano eh, office reporting kayo. Isa ako sa mga mapalad na nakaranas ng work from home, meaning you're earning and you're getting to work even sa bahay. So I had to adjust sa portion na kailangan kahit na sa bahay. Madudraw ko yung line between my personal life and yung work, which is sa iba mahirap kasi parang hindi kagaya dati nung wala pang pandemic. Alam mong pagpasok mo ng opisina, work yan, pero paglabas mo ikaw na yan, personal mo. Pero pag nasa work from home setup ka, kailangan maging although challenge siya, kailangan ma-ensure mo na mahiwalay mo yung character mo sa bahay saka sa trabaho. So yun yung mga naging adjustment sa part ko, no? Pero to be honest sa inyo, parang ang sad portion kasi dito, sabi sa isang study, no, may papakaano na rin ako, sabi nila, umahaba raw ang buhay ng tao because of social integration. Meaning, the more na marami tayo nakaka-interact face-to-face, the more na nalilengthenon yung lifespan natin. So, kitakits na lang.
Ano, actually, meron ba ako dadagdag dyan? Alam mo yung nag-social experiment sila dati, 20 babies daw. Nilagay lang nila sa room, parang may pagkain sila, pero walang nagturo sa kanila na adults kung paano tumawa, paano magsaya, sumaya, ganyan. So, sila lang yun. So, pag nag... Wala daw sila. Ang ginawa daw ng mga babies, pinastop yung research na yun kasi nagpatayan daw yung mga babies. Kasi wala nang ginawa sa kanila
para mag-sayaya. Graphic yata yan, ha?
Oo, sobrang, sobrang dark, no? Pero naalala ko yun doon sa sinabi ni Kuya Aldrin. So, naalala ko lang yun. So, magpapatayan talaga tayo pag wala tayong social interaction. Apparently.
Kayo ba, meron bang ano bang paano na bago ng pandemic yung buhay nyo? Paano kayo nag-cope?
Ah, ako kasi, ano eh, estudyante ako pre-pandemic. Tapos nung nag-pandemic, naging working. Ayun, ang hirap kasi mag-isa. Or hindi ka naman mag-isa talaga kasi may mga workmates na. Pero mararamdaman mo parang mag-isa ka.
True.
Kasi nga wala kang social interaction.
True.
Yung mga
yung
kainan afterwards or lunch with workmates, mga ganun.
Oo.
Add ko yan na parang, kasi ako, kaya na sabi ko kanina, nakapag-work na ako bago pa mag-pandemic. So yung mga naka-work ko nung nag-pandemic work from home, kilala ko sila by face. Recognize ko sila. Pero unlike you guys na kakapasok nyo lang sa work during pandemic, panigurado yung iba dun sa mga nakaka-meeting nyo, hindi nyo pa recognize yung mukha, no? Yun yung kulang, no?
Oo.
Makihirap nga din minsan yung pag-ibig.
Totoo, totoo.
Ako kasi, ang natutunan ko pa ngayon, kasi di ba papasok na ako ng law school, may ginagawa pala yung mga law student ngayong pandemic. Pumunta sila ng Discord, tapos in-open nila yung camera nila, tapos mag-aaral sila in front of the camera. Tapos mag-open din yung ibang mga kasama nila sa Discord. Ganun sila nag-aaral. Parang library lang, pero not really.
Virtual library.
Virtual library talaga. Ang tindi nila, no?
Kaya yun, sana isip ko, yung mga librarians, kamusta kaya sila, no? Kasi mga schools din, no?
Nandun pa rin. Nandun pa rin sila. Kasi kailangan nila mag-arrange ng mga books, di ba?
Oo.
Sa bagay.
Maintain, tama, tama.
Oo. Kaya napaisip ako yung course na library science, eh, no? Kung maging in-demand ba siya dahil sa pandemic.
Sabi ka nila parang after 5 years pa daw tong pandemic eh.
Oo nga, tagal-tagal pa.
So, 3 more years.
Ako naman.
So, Jeff.
Ako naman, nung katulad nung kay Pau, estudyante lang din ako. Actually, well, mostly naman dito, kami ni Ken, Pau, tsaka, estudyante naman kami dito nung nangyari yung pandemic. For me, yung hardest, siguro na change sa buhay is yung pag-shift sa online learning kasi of course nasanay, well, of most of us or most of the people listening here nasanay naman talaga sa face-to-face classes, di ba, since of course since kinder hanggang college or high school, di ba, on ano tayo, face-to-face. So yung shift nung paglipat natin sa online learning kasi this time, hindi mo na pwedeng kausapin yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo, uy, paano to, paano yan, ano sabi ng prof, di ko na rin eh, ganun. Di na magagawa yun kasi nakaharap na lang tayo sa laptop araw-araw, yung iba, bibigay ng YouTube link, yung iba, bibigay na lang ng PDF. So yun, so as a person na talagang ano, talagang for me, mahilig kasi ako talaga matuto, makinig. Nahirapan talaga ako na nag-shift na ngayon, nakikinig na lang ako sa mga videos. So yun.
Totoo.
Tsaka to add to that. Sige. Ah, sige.
To add to that. To add to that. Sige. Tuloy mo. Ituloy mo.
Sige, sige. To add to that, of course, is yung pag-continue niya. Kasi since yun nga, naging continuous na yung lockdown. Yun nga, naghanap na ng work. Tapos, of course, sa work is, hindi ka talaga matuturuan ng face-to-face. Kumbaga, honest tayo dito. Honest tayo lahat dito na sanay talaga tayo matutong face-to-face na gusto mo, yung nagtuturo, katabi mo, yung nagtuturo, kaharap mo, or nagsasabi, ganito-ganito gawin mo. Mm. Eh, nahirapan talaga rin ako mag-shift sa, ano, sa work from home setup na hindi man lang naka-experience ng, ano, face-to-face work. So, yun. So, yun talaga yung mga changes sa daily life ko.
Agree ako dyan, kasi parang nakabasa ko before, based sa financial report ng Zoom, tsaka ng, parang ng Microsoft, parang lumakas yung subscription ng online meeting platform nila.
Mm-mm.
Yun talaga rin. Si everybody's ano na, can you hear me guys? Unmute please. Ganun, di ba?
Oo, ganun nga.
Lang yung ambag ko sa work eh. Pag bawa, syempre, nag-uusap na yung mga manager, senior. Pagkatapos, ang ambag ko lang, yes po, I can hear you.
Thank you.
Malinaw po. Malabo po.
Loud and clear po.
Speaking from ano, from ako na nakapag-work before pandemic, alam mo ang na-miss ko sa mga meeting, yung pagkain after meeting.
Oh.
Which is hindi na pwede pag online. No?
Oh,
padala na lang, pag-grab na lang. Boss, pag
kung generous.
Kung generous. Malabo yan.
Oh, ganyan nga. Mahirap nga talaga online learning, no? Actually, hindi nga ako makafocus nung time na nag-online learning tayo ng IAC. Sabi ko, buti na lang last year ko na talaga to. Sabi ko, buti na lang last year ko na to. Kasi sabi ko, pag ganito ako, tumagal pa ako ng 6 months, baka hindi ko kayanin yung IAC.
Oh, same. Kahit ako. Hindi ko talaga kakayanin yung online learning, diba?
Diba?
Iba yung hirap niya.
Iba yung hirap niya, eh.
Talaga.
Mas ano na yung magsistare ka sa screen, tapos papanoorin mo yung mga videos nila. Hindi ko nga kaya yun on a normal basis eh. Sa tingin mo kaya ko sa pandemic. Parang,
ang hirap
talaga. I understand the plight of the students right now. I agree.
Kaya medyo kawawa talaga. And to, ano no, to add, kasi nga yung nakakalungkot dito is, Philippines na lang, tsaka Venezuela, ang...
Oh.
Hindi pa nag-face-to-face classes this September. Ganun ka lang.
Oh.
And sa pag-aaral daw, malaking impact sa, ano daw yun eh, sa development ng bata. Pag walang interaction.
Mm-hmm. Trillions daw yung amount ng lost dahil hindi naka-experience ng face-to-face classes.
Grabe.
Oh. Tanungin natin si Kat. Kat, nag-start na ba yung law school class mo?
Hindi pa nga eh. Pero actually, nag-start na yung isang subject ko, nag-start na siya. Pero kasi tinatamad ko ako gawin. Procrastinator nga ako, ano ba?
Sabagay.
Oo.
Tatanungin sana kita kung kamusta eh, kung hindi, pag nagpa-recite ba, kunyari sira na lang yung internet mo as a research champion ako.
May inis daw yung professor. According to my, you know, survey, ganyan. May inis daw yung professor pag ganun. Pag halos lahat kayo mababa yung internet, ganyan. Pero he understands naman. Pero parang may inis lang siya kasi parang walang napupuntahan yung ano recitation niya, ganyan, sayang oras niya, ganyan. So, dapat maganda talaga yung recitation. Maganda internet, ganyan, etc. Yeah.
Ay, anyway. So much with emotional and learning development. Siguro, dun tayo sa physical aspect. Katuwaan na lang, ilan ang timbang mo pre-pandemic during now?
Oh, ano
ba yung mag-reveal? Diba, iskip natin tong portion.
Simulan ko na sa akin, sige. Before pandemic, I was 65. Tapos 2020, naging 85. And then, 2021, 79. So, kita mo talaga yung eating problems dahil sa pandemic.
Mm-hmm.
Kayo ba? Pero if you're not comfortable to speak about timbang, okay lang.
Ako dati.
You have your right to self-incrimination.
You have the right to remain silent.
Yeah, you have the right to remain silent and not self not self-incriminate yourself. Anyway.
It will be used against you.
it will not be used against you, but you know, may hiya ka lang. Pero anyway, hindi ako nagbago ng timbang. Kasi
sana all
for you.
Hindi talaga ako nagbago ng timbang. At all. Parang nababawasan, nadadagdagan, pero never akong walang nangyayari, ganyan. Pero ngayon, stable na yung timbang. Kasi ito lang ginagawa ko. Ito lang din ginagawa ko nung pre-pandemic. Parang nasa bahay lang ako, nakaupo, ganyan. So parang walang pinagbago yung lifestyle ko. So generally, parang sabi ko, wala talaga pagbabago yung weight ko kasi same lang din kinakain ko. Right?
Agreed.
Uh-huh. Pero yung iba parang...
Ako nga. Sige, kamo na.
Parang ngayon kasi parang iba, dumadami na yung order sa labas kasi namimiss nga nila kumain sa labas. So parang everyday sila kumakain sa labas kasi parang namimiss nga nila, di ba? Pero dati, miss ang miss ng mga tao dati is lutong bahay. Ngayon, ang miss na nila yung lutong labas.
Mga Jollibee.
Yeah, yung mga Jollibee, Mang Inasal, Chowking. Naggutom na ba kayo mga Cantox?
Ako nga, bumili pa akong yoga mat eh.
Na. Wow, yoga mat!
Wow! So, update ko lang kayo sa yoga mat, guys. Okay naman siyang kulugan. Pwede ka rin mag-work doon.
Comfortable, comfy siya. 10mm ba binili mo? 10 kapal niya.
Yung nga masakit eh, yung makapal pa yung binili ko eh.
Ay, yung makapal mo binili mo? Ako din makapal sa akin na.
Ah. Okay naman siya, nakakalat lang.
Nabudol ka no?
Oo, oh, ano nga nabili ko nung online shopping eh. Bumili ako ng Takore, Telmos, kung ano, humidifier, scent, kung ano-ano.
Wow. Nagamit mo naman.
O, yung humidifier na binili ko, yung amoy niya, yung flavor na binili ko, ano, Shangri-La Hotel scent. So, sabi ko dito, hindi, dadalhin ko ang Shangri-La sa bahay nang hindi kayo maalis.
Try ko nga rin yan. I-try ko nga rin yan.
Amoy Shangri-La dito.
Coffee flavor naman gusto ko.
Meron din akong coffee flavor, kaya feeling Starbucks dito.
Wow. Talaga? Send link na naman sa akin, send link.
Baka naman.
Mura lang siya.
Baka naman, pwede mong i-send link sa akin yan.
Kaya lang mausok.
Mausok? Ano
mausok lang. Dun? Yung humidifier, kasi hindi naman may lumalabas na usok na. Ay, okay naman siya.
Yeah.
Feeling na maging kapre. Ganun ba yun? Ganun bang usok?
Feeling na maging ka-ano daw?
Like, yung usok ba? Yung parang alak kapre ka na?
Parang ano? Parang kung ano, nag-entrance sa WWE.
Undertaker pa nga!
The Undertaker!
Si ano? Sino nga yun? Yung sa Pilipinas Got Talent?
Si ano, Jobin ba yun?
Ay, oh, yung vape.
Si Vape Trigger. Ayop yun.
Wala, nakulong na yata ngayon yun eh.
Oo, oh, nagbatak na eh.
Wala, napuntahan yung career. Okay, oh, yung timbang nyo guys, kamusta naman?
Alam mo, kanina ko pa pinag-iisipan kung sasagutin ko ba to, hindi.
Parang lugi ako ha, sinabi ko yung akin ha.
Kunya eh, parang okay nang ginawa nating alay si Kuya Aldrin eh, no?
Parang okay na yan, sige.
Salamat, next topic na guys.
Okay na yan.
Siguro, be general na lang, tumaas kayo, tumaas kayo.
Oo naman, tumaas.
Tumaas talaga. Malaki pa kayo.
Malaki talaga.
Parang,
kumbaga ano safe.
55 ako pre-pandemic, tapos wow. Naging 50.
What?
Tapos ngayon, tumataas.
Bumaba?
Oo, wow. Kasi ano eh, araw-araw akong nag-Starbucks dati. Kasi nag-aaral, natambay sa coffee shop para mag-aaral ulit. Ganon. Tapos nung nasa bahay, syempre, ano, magpa-deliver ka araw-araw, di ba? I-judge ka na ng buong pamilya mo. Kaya, timpla-timpla ng kape sa bahay. Ayun, pumayat. Pero, nung nag-work, ano, delivery, Food Panda dito, Grab Food doon, kaya, bumaba eh.
Okay.
Kaya ako tumaba eh, from 65 to 85, every night, every day, every time, talagang Grab Food, Food Panda, yun. Pero good thing naman, 65, 85, 79, bumaba ng 6. Hindi na masama.
Oh.
Ganun na lang ang perspective ko, bumaba siya. Kahit mas malaki pa rin yung tinaas.
Mm-hmm.
Wala. Eh, meron pa ba magre-reveal ng timbang niya?
Oo nga, baka meron. Ikaw kahit may sinasabi ka kanina eh.
Ang masasabi ko lang is, ano na ako? three digits. Wow. More than 100. Dati kasi mga ano ka nasa 90.
Matangkat ka naman eh. Matangkat ka eh. Wow.
Pero yun, okay, lumabas na ako ng 100.
Okay lang yan.
Okay lang yan.
Okay lang yan.
Just be happy, di ba?
Tama, oh, tama.
At least busog, di ba?
Tama, yun. Tama.
Kumbaga, wala naman tayong ibang papagkabalahan sa bahay, di ba? Kung di kumain. Yun talaga. Enjoy na lang.
Parang literal lang kain tulog wifi, no? Na-apply.
Oo. Oh.
Parang dati pa joke-joke lang ngayon. Ano na eh.
Pwede pala mangyari talaga, no?
Pwede talaga.
Ito pala.
Pero syempre, of course, once in a lifetime event din tong pandemic, eh, no? Parang, hindi mo to iisipin eh. Kumbaga, since the day you were born hanggang age mo ngayon, parang never mo maiisip eh na magkakaganto lang.
Oo.
Oo naman. Makakabigla lang talaga.
Oo.
Parang hindi tayo handa, no? Pero ganoon naman talaga pag mga ano eh, cash, ano, catastrophe, hindi talaga tayo magiging handa.
Tama.
Totoo, totoo. Lalo na yung itong catastrophe na long term, no?
Oo, ah. Mm-hmm. Akala natin kasi short term lang to eh. Parang mabilis lang. Akala din ng gobyerno natin eh, so. Short term lang to eh.
Iyang government side sa ibang ano natin yan pag-uusapan.
Oo, no? Ibang usapan. Ibang episode ng government na yan. Pero parang ako rin eh, sa katulad nung kay Kat, akala ko rin nung nagka-pandemic nung March 2020, talagang akala ko by June, okay na eh.
Oo, oo.
Ha? Diba? Isang malaking pagkakamali yung pag-iisip na ganun. Nasaktan lang ako. June na wala pa rin. Walang oo, development. Di ba?
Naalala mo,
sabi nga, by December, babalik na eh.
Oh. Hindi naman kasi sinabi kung anong year.
Oh, year reveal, please.
By December. Sabi nila, magandang Pasko. Anong Pasko do? Kaya anong year?
Nakalungkot, no? Pati mga birthday celebration, di mo magawa, no?
Oo, totoo. Lungkot?
Kung pwede lang na, no, wag counted yung edad dito sa pandemic era, no? Madi-differ lang yung edad.
Dapat lang. parang hindi ko tatanggapin na 30 na ako, tapos di man lang nakakalabas ng bahay. Parang lugi, di ba? Kung aabot tayo ng 30 ang ganito.
Oo, sobra. Siguro ano, second to the last question. Ano yung parang biggest regret nyo nung dumating yung pandemic?
Biggest regret?
Ako, kunyari ako, ang biggest regret ko, parang I could have at least spent more time with friends, with relatives na malayo. Kasi parang I never thought na darating yung point na parang hindi mo sila makakasama or makaka-interact for a long time.
Agree.
What makes it worse also, yung parang hindi mo nalagyan ng oras yung mga friends mo. Tapos ang masakit pa nun, sila pa yung mga na, sadly, naging casualty ng pandemic. So some of my friends, diba, yung iba sa kanila, namatay because of the COVID. So parang sana, alam mo yun, baka kahit papano nakabawi-bawi ka. Parang yun yung regret na sayang sana nakabiruan ko pa to sa office before, sa klase, ganyan. Pero that's life, no? Ganun, yun yung biggest regret siguro.
Oo, nakaka-relate ako sa ano mo, sa regret mo. Kasi kumbaga ako naman similar din yung regret ko eh, na of course kasi nga kapag college student, no, parang talagang igugugol mo lahat ng oras mo para mag-aral, di ba? Of course sa ano namin, sa situation namin ng mga batchmates ko is of course IAC. So mahirap talaga, di ba? Mahirap na kailangan araw-araw nag-aaral. Siguro yung pinaka-regret ko talaga dun is parang dapat naglaan din ako ng unting oras para mag-enjoy outside of academics. Kasi of course, nasa mindset ko nun is after ko graduate, after ko mag-board exam, dun ako mag-enjoy. Dun ako magka-party, dun ako mag-beach, dun ako mag... Kung ano, lahat ng pwedeng gawin. Basketball.
YOLO, no? YOLO.
Oh, YOLO. Eh, ang nangyari ngayon, di ba? Kita naman natin na una sa lahat, nagka-pandemic tapos hindi natin alam kailan matatapos. Tapos restrictions, bawal lumabas, bawal mag-beach, bawal mag-billiard, basketball, lahat bawal na. So talagang alam mo 'yun, totoo yung kasabihan na na hindi YOLO, parang ayoko yung YOLO kasi pag YOLO you only live once. Parang for me, you live every day, 'di ba? So yo, mas maganda YODO. You only die once.
YODO.
So for me talaga, yun yung biggest regret ko na sana tinanggap ko yung invitation na mag-beach, sana in-accept yung invitation na mag-bilyar, ganun. So kumbaga lost yung mga lost opportunities to have fun outside the house. Yun. Siguro yun yung biggest
lost event. Memories, no, sayang.
Totoo. Opportunity
siguro dagdag ko diyan. Siguro dagdag ko diyan, parang isa rin sa parang regret diyan yung parang hindi mo na ilawak yung sarili mo sa pwede mo pang pwedeng gawin sana kasi nakulong ka sa mindset na ito yung kailangan ko for this space. Alam ko naman may ibang taon para doon. Just so happened pandemic happened. Kaya tuloy yung pag-budget mo nung panahon mo. Hindi na umayon para sa iyo, 'di ba?
Kayo ba talaga, ano mga ibang shift na?
Kayo ba?
Ako lang
malalag. Anong biggest regret nyo?
Malalagtag ko lang sinabi ni Jasper is, yun nga, kasi nga, college, parang ang laki ng pressure, di ba? Parang ang biggest thing, one of my biggest regret lang is, parang dapat di ako nagtadala sa pressure dun sa...
Tama.
O, parang tinitunan na yung opportunity na ganito. Kasi minsan may mga niyayaya tayo, may mga events na ganito. Sabihin natin, hindi, mag-aaral na lang muna ako kasi sayang naman. Yun. Kasi syempre, madadala ka sa pressure kaya sinasabi mo yun, di ba? So, yun na naman yung isa biggest regret ko sa
So, Pao?
Ako, similar din kila Jasper Jacket. Yung mga maraming nami-miss out dahil nag-aaral. Feel ko naman, halos lahat ng accounting student, ganun din yung biggest regret nila. Kasi may naka-schedule ng parang hiking. Nag-hike kasi ako sa mga bundok. Sabi ko, every year dapat may isang bundok akong aakyatan. Ganon. Hindi ko ginawa nung 2019 ba yon? Kasi sabi ko, hindi, mag-aaral muna ako. May exam.
Graduating kayo
Oo. 2021 na, hindi pa rin ako nakaka-hike. So,
grabe.
Sad, pero...
Hopefully, no? After pandemic.
Oo.
Hopefully talaga.
Tama ba kayo?
ako naman parang...
Tama tayo.
Oo. Sama ako. Gusto ko yan, mga bundok eh. Taga-bundok ako eh.
Papakarin eh. Papabawas timbang din yan.
Pawis, grabe.
Pawis.
Ikaw ba? Pagpababa, pagulong-gulong na lang, no?
Inurol na lang si Kent.
Parang sundin ko yung sinabi ni Jasper, you only die once.
tama.
Tignan natin. Cause of death, nagpahulog sa bundok.
Reverse
hike. Sa bundok. Ako ata sa pandemic, yung biggest regret ko, parang similar lang din kila Jasper na parang tsaka kila Pao, tsaka kila Kent, na hindi ako masyadong nakakalabas. Dapat parang nung nag-aaya sila na lumabas na muntan sa ganito, ganyan, sumama na lang ako. Never ako nakasama sa mga
outing?
Sa mga outing natin, na mga group. Yung block natin mismo.
Section.
Sa section natin mismo. So, hindi ako nakasama dun. Sabi ko, oh my God, parang nag-regret na ako na hindi ako sumama dun. Kasi yun na pala yung last natin. Pero, tapos, parang ang isa ko pang regret is yung hindi ko na, yung 5 years na ginugol ko dun sa accountancy, yung pinaghirapan ko na 5 years, parang walang recognition at the end. Although hindi naman important yung recognition, mm-hmm. Pero walang ending, walang closure para sa akin.
Wala kasing graduation.
Tsaka walang, hindi ako nakapag...
Sapayano.
Hindi man lang ako nakapag-say goodbye sa mga kaibigan ko before mag-start yung pandemic. Kasi yung feeling na may exam tayo next week, yun kasi yun yung feeling na may exam tayo next week and hindi natin alam kung anong gagawin ng school dun sa exam natin next week. So, the panic, yung time pa na uuwi pa ako, 12 hours din yung pag-uwi ko. So, yun lang, hindi daw nakapag-goodbye. I regret.
Sad.
tulad nga sinabi ko kanina, before pandemic, yung pressure talaga, no?
Oo, iba. Ibang klase, ibang klase. Kumbaga, do or die, eh. Diba? Do or die na yun, eh.
Totoo. Ano pa ba? Ano pa bang niregret ko?
Siguro, isa pa sa biggest regret ko, hindi ko sinagad yung pagsasamgyup. Kasi of course,
kulang pa.
Kasi di ba?
Pero meron ng ano, samgyup sa bahay, ah.
Oo, ano na naman. Pero iba pa rin kasi yung ano eh, iba pa rin yung naamoy mo yung ano eh, yung usok na grill, iba pa rin eh. Yung experience. Yung
kumakapit sa damit,
Mas masaya samgyup with friends.
Di ba? Eh, yung time na yun, ang sarap mag-samgyup kasi walang face shield, di ba? Walang face mask, di ba? Yung iba eh. Diba? Enjoy talaga eh. Ngayon, kahit mag-samgyup ka, medyo, alam mo, impigil ka kasi ka-face shield, ka-face mask, tatanggalin, papawisan, ganun.
Yan yung isa pa sa mga struggle pag lalabas ka. Parang, kahit gusto mo lumabas, parang nagkakaroon ka ng hindrance kasi may face shield, face mask. Parang dagdag burden siya pag lalabas ka. Although, wala tayong magawa kasi that's a protocol.
Totoo.
Pero yun yung mahirap na part, no?
Totoo. Kaya pipiliin mo na lang mag-stay sa bahay, diba?
Totoo.
Ang nakakainis pa dyan, nagli-lipstick na nga lang yung ginagawa ko sa pag-makeup. Yun yung kinoconsider ko na makeup sa buhay ko. Nagli-lipstick na lang ako. Tapos hindi ko pa magawa ngayon kasi naka-face shield pa rin ako.
Ayun lang.
Wala.
Lumipat ka na sa ano sa kilay naman. Kilay ka naman.
Kilay naman.
Ay, hindi na.
Next time, goggles naman.
Nag-eyeshadow na ako ngayon. Yes. Nag-level up na po.
Yan.
Yes.
Next year, goggles naman daw ang i-implement.
Eyeshadow na ngayon. Hindi rin makikita yung blush eh. Kasi nasa ilalim ng face mask yung blush eh.
So, wala pero sa mga kagaya ko, advantageous yung face mask. Kaya hindi nakikita yung kapangitan eh.
Oh, yung mata lang, yung matalas na mata.
Mata lang, di ba?
Ayan.
Kaya lungkot mo parang...
eye bags. Kasi puyat pa pala.
Pero... yun yung mahirap, parang hindi mo naman mapakita yung smile mo sa ibang tao na nakakasalubong mo. Kasi you have your face mask with you.
Tapos pag nakikipag-usap, well, parang sumisigaw.
Oo, oh, kasi kayo magkarinigan.
Kayo magkarinigan.
Kaya hindi ko maintindihan yung logic nung halimbawa, may barrier sa lamesa. Tapos kayong magnana yung kakain, galing ng nasa bahay, isang bahay lang naman kayo. I mean, ano, not to be against with the government so far sa podcast na to. May iba kaming episode about government approach.
Tama.
Pero nawi-weirdoan ako doon, no? Na parang mayroon kayong divider sa isa't isa. Eh, galing lang naman kayo sa isang bahay, di ba? Yeah.
Totoo, totoo. Hmm. Tapos, aside doon, yung barrier na yon sa inyong dalawa lang. Meron kang tao sa kaliwa na hindi mo kakilala.
Hi!
Parang ano-ano, pakiramdam mo, nasa counter kayo. Yung sa government office, may butas sa gitna. Yung may ano, kukuha ka ng NBI clearance, gano'n.
Tapos di kayo nagkakaintindihan kasi maliit yung butas.
Diba?
Yeah.
Agree tayo dyan.
Well, so much with pandemic, siguro ito wrap up question natin. Or not actually. Siguro ito isa sa uling question natin. Ano yung biggest lesson na nabigay sa iyo ng pandemic? Oh, sa akin, for example, my biggest lesson in pandemic is actually to make most of my time with the people around me. Parang mas napahalagan ko yung buhay kasi we don't know ano mangyayari in the coming days. Yun yung biggest lesson sa akin. Kayo ba?
Ako, sige. Una ka na. Sige, go.
Parang ano, neglect to the fullest talaga. Enjoy every moment.
Tama.
Dapat. Pag may opportunity, go na agad. Parang huwag ka naman dalawang isip patakot kasi you never know na may magkakaroon ka pa ba ng opportunity na ganyan. Kaya, mag-swagata i-take mo na. Ang gulad nito, pandemic, o diba, marami tayong na-miss na opportunities, na experiences. So yun, yun na naman sa akin.
Tama ka doon. Similar sa sinabi ni Kent, parang yun din yung biggest lesson na natutunan ko eh. Kumbaga, to summarize sa isang quote, seize the day, di ba? Or live in the moment, ika nga. So, yun talaga yung pinaka-lesson na natutunan ko na you should treat every day as if it's your last day. Yun talaga yun na kailangan mong enjoy yung buhay mo hanggat buhay ka pa. Di ba? Kasi, Kasi di ba, kita mo nga, nangyari sa atin, budget tayo, kumbaga, budget tayo ng budget na kailangan mag-graduate muna, kailangan mag-board exam muna, kailangan muna ma-achieve to, blah, blah, blah. To the point na hindi natin na-account for yung mga bagay na ano na unexpected, yung mga fortuitous events. Hindi natin na-account for yun, na which is sad. Na of course, once the budget has not been achieved, magkakagulo-gulo na lahat, di ba? Mapipilitan ka mag-adjust, ganito, ganyan. And lost opportunity nga. So yun, so yun talaga yung pinaka main life lesson, yun nga, na to live life to the fullest din, katulad ng sinabi ni Kent.
Yeah. Carpe diem. Carpe diem.
Agree, yun.
Mm-hmm. Agree.
Mm. Para sa akin naman, ang life lesson natin ngayon, kasi sa inyo, for, ano yan, pre-pandemic, ano yan, seize the day, carpe diem, pre-pandemic. For me, ngayong pandemic, since we are here now, the biggest lesson is just take your time. Parang it happens, just things happens talaga in life. And since you don't have the control in life minsan, and pag ganun kasi yung situation talaga, mapa-frustrate ka talaga. Pero because it's not in your control, iba yung frustration. Parang palagi kang frustrated kasi you're not in control nga, di ba? Pero parang just take your time, just do it day by day, and you'll get through it.
Yun.
Kasi hindi mo nga controlled yung situation. So wala ka ring magagawa. Kahit umiyak ka dyan, kahit magwala ka dyan sa bahay mo, kahit mainis ka, ganyan. Parang just breathe. Parang hinga ka muna. Ganyan. Isipin mo muna yung gusto mong gawin. Just take it by the day muna. Kasi nga, for this event to, hindi siya situation na may magagawa ka eh. Pero kung magagawa, pero parang isipin mo muna. Huwag ka muna magwala dyan, ganyan. Kasi sayang yung oras eh. Oo. Mag-isip ka muna, relax. You know, just take a breather, ganyan. May sagot din doon sa problema mo, parang ganun.
Tama
ka doon, tama.
Connected naman dun sa sinabi ni Kat, yung natutunan ko dahil sa pandemic is yung to take care of your mental health. Kasi
yun.
Pre-pandemic, di ba, lagi tayong nati-pressure sa akad, mga ganon. Yung mga regret nga natin, yung hindi natin na-live life to the fullest. So, ngayon, alagaan mo muna sarili mo bago ka mag-isip kung ano bang mangyayari sa future mo. Kumbaga, alagaan mo muna yung version of yourself now before isipin yung magiging version ng sarili mo in the future.
Kasi it's easy to think of the future eh. Palagi kasi tayo nag-iisip eh. Future-oriented kasi tayo, asa sa generation natin, future-oriented kasi tayo. And okay lang yun, magandang trait yun. Pero kasi pag ganito na may fortuitous event, may something na may barrier bigla sa harapan natin, we don't know where to go. Which is wrong kasi dapat may ginagawa ka palagi. You just need to keep on moving forward kahit mahirap.
Yun.
Agree. Sabi nga ni Renton, di ba? Focus.
Focus. Tama. Yun. Minsan, kailangan din natin masampal ng katotohanan para mag-focus.
Kailangan take it by the day talaga. Parang never think of the future. Never get frustrated because you cannot do something about the future. Think about what's happening right now muna. Take a breather. Take a deep breath and solve mo muna yung kung anong problema ngayon.
Tama.
Future tayo ng future, pero you know, we can't see the future. Malay, may pandemic ulit in the future. What happens then, diba?
Dahil dyan, palakpakan tayo. Alright, napaka-meaningful na podcast nito, no, about pandemic. Ito, huling tanong natin, no. Sa tingin mo, ito, dapat year lang yung isasagot nyo. Sa tingin nyo, anong year matatapos ang pandemic? Simulan ko sa akin, tingin ko 2025 siguro. I mean, ito mga sagot natin dito does not ano no represent anything, walang basis. Basta yung gut feel lang natin. Hindi naman tayo nagpapaka morbid, pessimistic or kahit ano. Yun lang yung nakikita natin based sa situation currently. Ako 2025. Kayo?
Ako kaya ko sagutin 'yan. Kasi ako, nagpaano ako eh. Nagpa-seminar ako kay Rudy Baldwin. Diba?
Wow. Iba.
Ano ba ang all cap?
All cap. Kaya kong i-predict yan. Legitimate prediction. Like, kaya ko talagang alamin kung kailan matatapos tong pandemic. Kasi kailan? Of course, mahal ko maigi yung tinuro sa akin ni Rudy eh. Diba? Okay. So guys, sa for your information, matatapos tong pandemic sa year of the tiger.
Bakit year of the tiger?
Oo.
Ang daming year of the tiger, ha?
Oo nga, eh.
Kailan daw?
Every 12 years yan, ha?
Kaya ba guys, tingin nyo kailan matatapos itong pandemic na to?
Parang medyo ano yun, ha? UAAP bias yun, ha? UAAP bias yung tiger, ha?
2022 ba yan? Sinerge ko. Oh, 2022
hey, kasi USP now. Tigers eh. Kaya Year of the Tiger.
Bias pala, no?
Akala medyo ko, bias. Year of the Tiger.
May bias yan.
Hindi naman.
Kayo, guys. Explain nyo rin. Ako, try nyo explain kung bakit. Pasagi.
Ako kasi parang 2024. Kasi that's exactly 5 years after the pandemic. Kasi may mangyayari pa in between eh. So parang may mangyayari pa. Kailangan pa mag-recover ng economy. Kailangan bumalik ng tao sa jobs nila. Kailangan magharap ng jobs. You know, yung wala pang extra cash na ngayon yung mga tao. So kailangan mo lang ipin sila. So about 5 years, saka lang babalik sa the normal talaga. Yung before the pandemic yung lives natin. Parang may travels na ganyan, malakas na yung tourism and everything. Ayun.
Oh.
Feeling ko 2024. 5 years bale, after.
Bale, 5 years, no, ka? 5 years talaga yung iniisip mo.
Yeah.
Mm-hmm.
Ano
yun? Sige.
Ganun din ata yung estimate kasi dati. Parang ganun din ata yung nangyari dati.
Ah, so, okay. To compare lang din, ha? Kasi ng Spanish flu, it lasted for 2 years. Tapos na nagkaroon ng Black Death or Bubonic Plague, umabot yata ng 6 to 10 years. Yun yung mga comparisons natin for COVID.
Oh, actually, very different kasi. Yung Bubonic Plague, bacterial kasi siya eh. Namatay yung mga tao may Bubonic Plague.
Parang medyo scary pala kung...
Oh.
Ano yun? Spanish parang ang dating doon, the only way makawaan lahat pag naman.
Yeah.
Parang ganun yung dating, no?
Basically ganun nga. Yung Spanish
pero
flu
parang,
naman,
na sige.
Nawala yun kasi may vaccine.
Ah, vaccine ng Spanish flu. Okay.
Pero siguro add ko lang na parang factor in din na ano, na at present time, medyo modernized na yung technology, unlike with the Spanish flu era, yung mga nabanggit nyo. So siguro, I hope, kahit pa paano, medyo bibili siya comparatively dun sa mga na-mention yung historic pandemics din, no? Kasi mas advanced na ngayon, eh.
Agree. Okay. Sana nga, hopefully.
Actually, ako naiisip ko dyan, parang may naiisip yung ano, parang meron yung iba may sagot na parang cure. Parang tinatago lang nila kasi parang sa pagkakita, malakas yung influence nila kung baga. Diba? Parang iniintay pa nila yung right time na ilabas yun. Para sila yung...
Pwede.
Pero meron din para sa akin na naisip na din, parang unexpected na yung Delta variant. Kung baga. Sa kanila. Parang bago pa nila ilabas yung cure ng ganito, parang COVID, big na nadagdagan ng mga variants. Baga,
ayun lang.
Na naman. Parang unexpected na sa kanila, kaya mas lalo tumatagal.
Pero sana, no, hindi naman dagdagan yung variant. Matatapos na yung Greek alphabet, eh.
Sana, ang variants na lang natin is sa Chicken Joy, no? Para masaya naman.
Never mind pala, by the way, yung Spanish flu, hindi siya nag-end kasi may vaccine. Nawala na lang siya bigla. Hindi rin nila alam yung nangyari.
Oh?
Hindi nila alam.
So,
will that be the same case with COVID?
Baka herd immunity. Siguro.
Baka herd immunity nga. Ay, yun nga yung bet ko eh. Parang na-immune na mismo yung katawan ng mga tao.
Hopefully, we reach herd immunity talaga.
Pero kasi mas ang different kasi dito sa COVID-19 is that mabilis siya mag-mutate.
Ayun lang. Totoo.
Yeah, mabilis siya mag-mutate eh. Kita mo yung dami nating variants.
Totoo. Pero napaisip ba kayo kung paano ba nagsimula talaga itong COVID? Like, of course, according to news, may nakain na panike ang mga tao, di ba? Kaya kumalat. Pero do you think there could have been another reason kaya kumalat? Kasi parang this sickness is very different, di ba? Kasi kita natin, nag-mutate eh. Hindi na tumatalab sa vaccine yung iba, kaya yun, parang mapapaisip ka talaga kung saan ba talaga nagsimula itong COVID na ito eh.
Ako, pinapaniwala
ako
dyan, ano, yung para to gain influence talaga yung China. Yun talaga.
Mm-hmm.
Yun
totoo.
Talaga, yun talaga yung naisip ko. Dyan yung talaga yung pinaniniwala ako. Parang man.
Parang yung ano niya, no? Parang konsepto ng virus, yung antivirus. Parang ganun ba? Na... there has to be a virus para may antivirus. Parang ganun, no?
Oo. Totoo.
To create
parang
an antivirus.
Parang yung sasabo ko no hero, ah.
To create an antivirus, you need a virus, diba?
Totoo.
True. To get influence talaga. Parang nag-danuan talaga.
Topaw.
Tapos naging ano na lang. At ano? Parang naging... na out of control na lang talaga.
Hindi na control.
Parang hindi na nag-expect yung kalalay mangyayari. Diba?
Mm-hmm.
Nagpa-panic nga rin yung China nun eh.
Oo, diba? Kala nila
ba
mababaw lang na. Oh, sige.
Yeah.
Pwede nilabas natin itong virus na to, tayo na yung malakas na buhay.
Oo. Matatakot sila, pero sila pa rin natakot.
Nilabas yung virus, tapos maglabas na atin.
Parang unexpected nga na talaga, no?
Kala
nila ano eh, tolerable nila. Kung totoo man yung theory na yan, no?
Out of control.
Conspiracy
theory.
Pero naniniwala talaga ako na may possibility kasi yung highly likely yung kinain yung paniki tapos nalipat sa tao yung virus. Highly likely yun. Doon nga nagsisimula talaga yung mga pandemic, yung mga ano yung mga you know, pasahan ng virus.
Totoo. Nagkataon lang na yung nakulot niya yung medyo pinakamadalang klaseng virus, no?
Parang marami daw kasing coronavirus talaga yung paniki eh. Tapos parang alam na ng mga scientists dati na baka maging pandemic nga yung coronavirus. Kaya wina-watch out nila, parang ganun.
Totoo. I mean, not to judge, pero ano kaya nasa isip nung kumain ng paniki? Maging Batman? Parang...
yun lang.
Diba?
How,
dahil on earth mo maisip kumain ng paniki? Oh, I don't know, baka sa lugar nila.
Oo, totoo. Kumbaga, not to judge, no? Not to judge. Pero parang...
Oh, not to judge.
Oo, mapapaisip ka talaga, ano bang pumasok sa isip nila, ba't nila gusto tumikim?
Oo.
Diba?
Parang not to judge, pero parang paniki is the least thing you will ever think of, diba, na totoo. Kainin.
Pwede naman mahirap yung buhay, ganyan. Farmer lang yung kumain.
Well,
kung ganun, mas understandable. Pero parang according to news din kasi, parang exotic food ang reason kaya talagang gusto nila kainin.
Parang sa atin lang, meron tayong mga exotic food dito sa Pilipinas, no? Na parang sa ibang bansa ang tingin nila, ala, ba't nyo kinakain yan?
Katulad ng...
baka ganun lang. Oo.
Actually nga feasible daw yung ano eh, theory na galing daw talaga sa isang lab yung ano COVID-19. Kasi nagko-question yung United States about the Wuhan Virology Institute. Yung kung saan nagsimula. Parang kung saan nilang theorize na nagsimula yung virus. Kasi daw parang dati may paper daw na nagsasuggest na immutate daw nila yung virus. Parang sila, isa controlled lab, immutate nila yung virus. Which is shut down. Kasi nga, dangerous nga yung research na yun. Pero feeling daw nila, tinuloy pa rin yung research na yun dun sa Wuhan Virology Institute.
Tapos kumalat na lang, no?
Oo, kumalat na lang. Kasi nga, very dangerous yun. Kasi may human intervention na eh. Di ba may
totoo.
Splicing na tayo? May splicing yun, na tinatawag.
Yun yung problema eh, kapag man-made na eh. Kasi kumbaga, if this was a normal disease, parang vaccines could work agad-agad, di ba? This time kasi, it goes around the vaccine. Like, it was made to counteract the vaccines, no? Kumbaga,
yeah.
Pero props sa mga ano, no? Nakaisip ng vaccines agad. Parang, I believe, parang paniwala, parang maliit ako sa ibang research. Parang it will take a long time bago makagawa ng vaccine, pero since this is an emergency, parang the urgency is there, kaya ang bilis ng bakuna, no?
Totoo, yeah. Totoo. Respect, respect.
Yeah, yeah. Tsaka daw, binabalak daw nila, parang nila. Pwede daw makagaling ng cancer daw yung vaccine, eh. Yung vaccine ng ano, Pfizer-BioNTech.
Oo, yung
mRNA. mRNA, oo. Bagong ano lang ata, bagong study lang kasi yun, eh. Buti pa sa kanila, yung mga scientists nila subsidized.
Na all.
Sana all. Sana all talaga.
Eh, ikaw ba, Pao? Tingin mo, kailan ba matatapos tong pandemic?
Ano eh, team kami ni Kat, 2024.
Wow! Pagkapareho. Bakit?
Wala lang.
Wala lang.
Parang ako, wala lang, Ben. Feel ko lang.
Feel ko lang. Loto, no?
Feel ko lang, ganyan.
Ito yung feeling, explanation ni Kat. Pero ako, wala lang. Like, feel ko lang.
Feeling ko naman, pero makakabalik naman na tayo siguro sa dating pace. Pero parang kasi mahirap ibalik yung economy natin eh. Parang mahirap iangat bigla yung economy natin.
Uh-huh. Agree.
Parang yeah. Slowly, no? Hindi siya yung bigla ang balik lahat sa normal.
Slowly talaga. Parang mag-hire pa sila, mag-hire yung company. Eh, syempre, ilan lang ba yung kayang hire ng company? Nag-downgrade nga sila ngayon. You know, wala pa silang sales na to compensate the amount of workforce they will be hiring right now. So, yun lang. Parang yun yung reasoning ko. Parang bumalik na talaga. Yun yung considered ko as end of the pandemic pag once na bumalik na talaga yung pre-pandemic period.
Which is, I hope, no, mangyari naman talaga in the soonest time.
Yeah. Yeah.
And since napag-usapan natin yung mga medical-related terms and theories, siguro props na rin sa mga frontliner, no? Palakpakan naman natin yung mga frontliners. Oh, you deserve to be recognized,
yeah, you're
with all the hard work.
Grabe. Grabe talaga.
So, respect to the frontliners.
Respect for the frontliners. They are our modern heroes. No, so again, sa mga nakikinig dyan, ha, always observe the protocols, no? Mag-social distance, face mask, face shield.
Stay at home din pag walang ginagawa. Huwag kayong tambay sa labas. Alam ko masarap lumabas, pero guys, hindi kasi nakakatulong yan eh. Kung consider mo silang hero, you are trying to help the health workers, not trying to burden them.
Agree. Tsaka, of course, get vaccinated.
Oo, get vaccinated tayo. Tama. Pinaka-importante sa lahat. Para hindi tayo pumunta ng hospital na, sa bahay ka na lang.
Parang the help will come to us, no? Sa sarili natin, no?
True. Pero feeling, I believe naman na yung mga Pilipino, gusto nila magpa-vaccine, pero kasi walang vaccine. Okay? Pero so, ang gagawin natin, pag wala kang vaccine, sa bahay ka lang. Ganun ang gagawin natin. Diba?
Agree.
To help the burden of the health workers, diba? Siyempre, pero hindi ko sinasabi in the standpoint of being privileged enough na ako nga, privileged ako kasi kaya ko mag-stay at home. Pero kasi may mga tao na hindi talaga kaya. Just ano, protect yourself na lang. Parang don't...
Yung mga workers.
Tama. Kasi nga, kita naman natin sa Philippines, no? Full capacity na ang ating hospitals, right?
True.
And if we keep on going the same... 'Di ba? Tataas ng tataas yung cases. Sasabog ng mga ospital. Sinong kawawa? Tayo pa rin, no?
Tayo pa rin.
Tulungan tayong lahat.
Yes. Tulungan tayo lang.
Oo. Huwag nyo nang gabatiin yung kapitbahay nyo na machismosa dyan sa labas.
Shout out nyo dyan kay Pao. Nating chismosa.
Huwag nyo na kamayin din.
Ang Marites ng ano, no? Ang Marites. Masa nyo na rin yung mga social gathering masyado, no? Kung di naman importante.
Oo.
Kaya sa mga Marites dyan, pahinga muna tayo.
Messenger na lang muna.
Huwag kayong magkamayan din. Parang, uy, greet lang, pero huwag niyong lalapitan. As in, huwag talaga. Parang no touch din. Parang nasusunog yung kasama mo, ganyan.
Totoo.
Maintindihan naman nila yan eh.
Oo, mataya-taya.
Hindi kasi may mga iba talaga na makulit eh, na parang may mask nga sila, nakaangat yung mask nila, pero hawak pa rin sila ng hawak.
Ayun lang, mali na yun.
Stop touching, you know?
Sabi nga ni Jose Rizal, touch me not.
Oo, touch me not. Holy tanger eh.
So, ibig sabihin si Jose Rizal lang, ano, pre-Spanish, ano, or Spanish Rudy Baldwin na na-predict niya touch me na.
Totoo, totoo. May conspiracy theory nga doon eh, na na-predict daw niyo si Risa lang COVID.
Dahil sa touch me na.
Oo. Oh, okay. Tama, tama.
Tama. My God.
Ayun.
So yun lang sa mga nakikinig, no? Ingat kayo palagi and stay safe, no? Palakpakan naman natin mga sarili natin na So watch out for our next episode sa mga nakinig ngayon at sana mayroon kayo natutunan kahit konti, no, sa mga kasama namin sa amin. Eh ba, any last words?
You know, keep on going, guys. You know, masusolusyonan din natin tong pandemic. Let's do it together.
Yeah. Sabi nga ni Steve, di ba? Whatever you're doing, di ba?
Just keep swimming.
Just keep swimming.
Tama, tama.
So yun lang naman, guys. Ingat kayo lahat. Mga nakikinig kung nasan man kayo, no? And we always pray for your safety. And mula sa Cantox, nandito kami para magpasalamat sa inyo. Thank you, guys. Palakpakan naman natin. See you on our next episode.
See you on our next episode. Paalam, mga Cantox.
Paalam.
Paalam. Bye.
Bye. Bye.